Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poslanci nebudú rokovať ani o novele, ktorá riešila potvrdenia pre cudzincov. František Trstenský príjme biskupskú vysviacku v sobotu 21. októbra v Spišskej kapitule. Kim Jong-un sa vo Vladivostoku stretne s Vladimírom Putinom. Potvrdilo to Rusko aj KLDR. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady nebudú rokovať o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Poslancom sa dnes ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali o zákone rokovať. Ani dnes totiž nebolo v pléne dosť poslancov, aby rokovanie otvorili. Pri poslednom pokuse ich pritom chýbalo len 7. Situáciu hodnotí predseda Národnej rady Boris Kolár.
Zistujem, že je prítomných zaprezentovaných 69 poslancov. Národná rada teda nie je schopná sa uznášať. Končím 103. schôdzu Národnej rady.
Prezentovali sa poslanci Oľano, Smerodina, Demokratov, ale aj niektorí poslanci Hlasu a časť LSNS, respektíve Republiky. Neprezentovali sa Smer a SAS. Predseda Národnej rady Boris Kolár kritizoval takýto postoj poslancov. Tvrdí, že migranti na Slovensko budú chodiť, kým sa nezmení postup pri vydávaní potvrdení.
Tak opäť sme svedkom toho, že niektorí len rozprávajú politici a niektorí konajú. Ako chcú ostatní kolegovia z politických strán, ktorí nepodporili zrušenie týchto dokladov, ako to chcú vysvetliť tým ľuďom v tých južných okresoch? Ako to chcú na severe, na Orave vysvetliť tým ľuďom, ktorí musia dennodenne zažívať strety s týmito utečencami, len preto, lebo ich na základe tohto nezmyselného papiera vracajú z Polska? A toto bude pokračovať, kým toto uznesenie nebude zrušené. Kým im to budeme vydávať, dovtedy k nám sem budú chodiť.
Nezaradený poslanec Jaroslav Naď z mimoparlamentnej strany Demokrati dodal, že rozumie, ak sa neprezentujú tí poslanci, ktorí tieto problémy spôsobili, ale že za to nehlasovali ani tí z demokratického spektra, tak to je pre neho veľké prekvapenie. Ak by sa odprezentovali poslanci za stranu SAS, mimoriadna schôdza sa mohla otvoriť.
Aj dnes sa to ukázalo. Tí, ktorí najviac strašia, ako povedal Juraj Šeliga, tak tí jednoducho schôdzu neotvorili. Ale pozrime sa na to otvorene aj z hľadiska toho demokratického spektra. Ktorí ľudia dnes nehlasovali a neprezentovali sa na otvorení schôdze? Keby sa boli prezentovali napríklad poslanci za SAS, tak je schôdza otvorená. Tak to povedzme úplne na rovinu. Takže áno, demokrati tu boli, hlasovali sme, komunikujeme s pánom predsedom vlády Odorom, snažili sme sa pomôcť riešiť ten problém, lebo ten čarovný papierik, ktorý sem láka tých utečencov, to je maslo na hlave Fica a Pellegriniho.
Ku kritike sa pridal aj líder hnutia Oľano Igor Matovič. Hovorí v tejto súvislosti o špeciálnej koalícii.
Bohužiaľ, vytvorila sa taká špeciálna koalícia, nazval by som ju SSS. To znamená Smer, Saska, SNS. To sú tri strany politické, ktoré dnes zakázali poslancom vyriešiť problém s migrantami na Slovensku. Ak by dnes tieto tri strany, respektíve pár poslancov z nich, dnes hlasovali, do dvoch dní by na Slovensko nevstupoval zbytočne žiaden nelegálny migrant, lebo by vedeli, že žiaden papierik, ktorý im umožňuje pobyt alebo tá legálne zdržovanie sa na Slovensku, už by na Slovensku nedostali. Tá informácia medzi nich by sa veľmi rýchlo dostala, od stredy by bol pokoj.
Novela mala priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti sa mala stať iba možnosť. Dostávať potvrdenie by nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda návrhom reagovala na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Juraj Krúpa z SAS už v piatok pri prvom pokuse o otvorenie schôdze povedal, že toto vládne opatrenie by nárastu počtu migrantov nezabránilo. Skôr to podľa jeho slov naznačuje, že naša hranica nie je dostatočne chránená. Peter Pellegrini z Hlasu zase ešte počas víkendu v RTVS povedal, že policajti mu nemusia povinne vydávať potvrdenie o zotrvaní, ktoré zaviedla ešte vláda Roberta Fica a dnes komplikuje situáciu. Podľa neho si to policajti nesprávne vyložili a nepotrebujú zmeniť zákon. Naopak premiér Ľudovít Odor je sklamaný, že parlament nerokoval o novele zákona, ktorá mala priniesť zmeny vo vydávaní potvrdení pre cudzincov na územie Slovenska. Slovenska. Tvrdí, že zákon sa nedá interpretovať inak a bolo potrebné ho zmeniť.
Bolo úplne jednoduché riešenie, úplne triviálne riešenie. To znamená, že všetky politické strany hovorili, takmer všetky hovorili o tom, že vydáva sa papier a práve preto sem prichádzajú ľudia. Bolo to úplne jednoduché prísť do parlamentu, otvoriť schôdzu a za 5 minút, no možno preháňam, ale za 15 minút určite sa dal tento zákon zmeniť tak, aby to nebolo nutné, ale len možné a v takom prípade by už nebola ani žiadna právna polemika o tom, ako to interpretovať. Bohužiaľ, nestalo sa to a ja som z tohto postupu veľmi sklamaný.
Aktuálnemu stavu by mohlo pomôcť zrušenie mimoriadnej situácie, ktorá komplikuje prácu polície. Po dnešnom zasadnutí ústredného krízového štábu premiér Ľudovít Odor informoval, že mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 by mohla vláda zrušiť už túto stredu s účinnosťou od piatka rána.
Po rokovaní ústredného krízového štábu, kde boli schválené tie návrhy, poputujú po predchádzajúcom súhlase pani prezidentky na rokovanie vlády. A ak pani prezidentka dá súhlas, tak vláda ich môže schváliť ešte túto stredu. Navrhovaná platnosť opatrení je 15. septembra o 6. ráno. To znamená, že voľný deň, keď občania stanú ráno, tak možno už sa budú cítiť viac bezpečne z toho titulu, že nebudú dve mimoriadne situácie, je len jedna, lebo musím podotknúť, že mimoriadna situácia, ktorá súvisí s vojnovým konfliktom na Ukrajine, naďalej zostáva.
Zrušenie tejto mimoriadnej situácie pomôže pri vyhosťovaní migrantov z iných krajín ako Sýrie, kde je stále vojna.
Ak bude zrušený tento mimoriadny stav, administratívne vyhosťovať ľudí alebo nelegálnych migrantov, u ktorých nie je zákonná prekážka, ako napríklad to, že prichádzajú zo Sýrie, kde stále je vojna. Týka sa to podľa odhadu niekoľko desiatok ľudí, ktorí prichádzajú z iných krajín a tam tá prekážka nie je. Mohli by sme ich teda vyhostiť, len doteraz sme ich nemohli kvôli mimoriadnemu stavu. Takže v tejto súvislosti tento krok, ak to bude schválené na vláde, tak pomôže aj pri vyhosťovaní nelegálnych migrantov z iných krajín než Sýria.
Premiér zároveň informoval, že mimoriadna situácia sa najviac dotýka rezortov sociálnych vecí a zdravotníctva. V sociálnej oblasti išlo napríklad o opatrenia pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, konkrétne príspevkov pre určité skupiny, ktoré bolo potrebné preniesť na iné právne úpravy. V rezorte zdravotníctva sa mimoriadna situácia týka distribúcie liekov a zdravotníckeho materiálu a aj naplňania rezerv pri niektorých zariadeniach. Zdôraznil, že opatrenia, ktoré sú určené na pomoc občanom, sa nerušia.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa pre podmienky platnosti miestneho referenda obrátila na ústavný súd. Urobila tak v súvislosti so zmenami, ktoré sa prijali v rámci reformy stavebnej legislatívy. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Približne štvrtina voličov, takmer 26%, ešte nie je definitívne rozhodnutá, koho voliť. Najmenej váhajúcich sympatizantov majú strany Smer SD a Republika. Najviac váhajúcich má KDH a Sme rodina. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov, ako sa máte Slovensko. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa priebežne plní úsporné opatrenia, ktoré jej nariadilo Ministerstvo zdravotníctva na zvrátenie rastu jej dlhu, potvrdil to komunikačný odbor rezortu. Eurofondy by sa na Slovensku čerpali oveľa lepšie, ak by samosprávy mohli rozhodovať o väčšej časti týchto zdrojov. Kým v súčasnosti je to približne 16%, mohli by ich mať na starosti aj polovicu. Ide o jeden z návrhov na zlepšenie čerpania peňazí z Európskej únie, ktoré dnes prezentovali predstavitelia KDH. Okresný súd v Prievidzi sa dnes po dlhšom čase opätovne zaoberal kauzou tragického prievalu v Baninováky. Pojednávanie spojil do jedného konania samosúdca s druhou trestnou vecou zločinu márenia spravodlivosti. Obžalobe v nej čelí jeden z obžalovaných v kauze prievalu. Na dnešnom pojednávaní sa zúčastnili dvaja z troch obžalovaných. Dalibor R. sa z neho ospravedlnil pre dlhodobú práceneschopnosť. Pred súdom vypovedal predseda dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza Rastislav Januščák. Súdca odročil hlavné pojednávanie na 22. novembra. Účastníci konania sa na ňom budú oboznamovať s listinnými dôkazmi. Správa Národného parku Slovenský kras dnes predstavila verejnosti návrh jeho zonácie. V najprísnejšom chránenom režime má byť 8500 hektárov. Ako informoval riaditeľ správy Milan Olekšák, zvyšok územia má byť zaradený dominantne do 3. stupňa ochrany. Národný park Slovenský kras má výmeru približne 34 000 hektárov.
V súčasnosti tá výmera Národného parku by vzrástla približne o 1000 hektárov. A čo sa týka ochranného pásma, tak tam sme navrhli výraznú redukciu. V súčasnosti má Národný park Slovenský kras ochranné pásmo na výmere viac ako 10 000 hektárov a v tomto dokumente navrhujeme znížiť toto ochranné pásmo zhruba na polovicu, to znamená na výmeru zhruba 5 000 hektárov.
Čo sa týka zóny B, respektíve 4. stupňa ochrany, na miesto necelých 100 hektárov bude zahŕňať vyše 1000 hektárov. Viac ako 70% rozlohy Národného parku má zostať v tom istom stupni ochrany ako v súčasnosti. Zároveň sa počíta so zmenšením ochranného pásma. Budú z neho vyňaté hlavne pozemky v intravilánoch 6 obcí. Najprísnejšia ochrana sa podľa neho bude týkať výlučne štátnych lesných pozemkov, hlavne pre slovenský kras typických drieňových dúbrav, dubín s hrabom a zmiešaných dubovo-bukových lesných spoločenstiev. S návrhom zonácie ale nesúhlasia starostovia niekoľkých obcí. Tvrdia, že samosprávy prídu o tisícky eur. Ide napríklad o Jablonov nad Turňou, Silickú Jablonicu, Hrhov, Hrušov, Silicu či Drnavu. Ako za nich povedal starosta obce Jablonov nad Turňou Slavomír Zubrický, nie sú zásadne proti, no nepáči sa im, že návrh nebol dostatočne prerokovaný.
My samozrejme sme za to, aby sa ochrana prírody vykonávala, aby táto krajina, ktorá je v takom stave, v akom je, aj vďaka nám a vďaka tu žijúcim obyvateľom sa naďalej udržiavala, ale sme zásadne proti spôsobu, akým to celé prebieha. O nás, bez nás. Dva roky sa pripravujú strategické dokumenty, ktoré sa dajú vedieť takým spôsobom, že sa vypustí verejná vyhláška a nás, tu dotknutých, tu žijúcich ľudí, do toho nezainteresujú a sme oboznámení s týmto dokumentom verejnou vyhláškou, ktorú vypustí okresný úrad životného prostredia v Košiciach.
Podľa Slavomíra Zubrického starostov obcí najviac trápi socioekonomický dosah.
Nás trápi najviac to, že nie sú vyčíslené škody, ktoré budú spôsobené, pretože nie sú vyčíslené, o aké podielové dane prídu obce, koľko pracovných miest sa stratí v tomto území a samozrejme aj to má vplyv na podielové dane a na dane z nehnuteľností. Nemáme vyčíslené, akým spôsobom budú podporené obce a podnikatelia v území, čiže koľko nových pracovných miest vznikne, koľko peňazí príde do územia, koľko novej infraštruktúry sa bude môcť postaviť a aká bude tá infraštruktúra, pretože v zmysle víziev, ktoré doteraz boli zverejnené na environmentálnom fonde, je absolútne nepriateľné pre nás, aby sme stavali to, čo nepotrebujeme, aby nám environmentálny fond diktoval, čo podporí. Čiže to je tá dôležitá vec, že my sa potrebujeme sústrediť na úplne iné veci, ako nám štát diktuje. Čiže pre nás je to zarážajúce, že jednoducho prídeme o peniaze, ktoré si môžeme pojmovne použiť a on nám namiesto toho chce dať čiastku z tých zobratých peňazí aj to takým spôsobom, že tieto peniaze budú účelovo viazané.
Správa Národného parku tvrdí, že zonáciu prerokovali s každým, kto prejavil záujem, vysvetľuje riaditeľ správy Milan Olekšák.
Komunikovali sme v podstate od decembra minulého roku s každým jedným vlastníkom a užívateľom, s obcou a orgánom ochrany a štátnym orgánom, ktorý prejavil záujem. To znamená, ktorý nám napísal pripomienku, telefonicky zavolal. Neodmietli sme absolútne nikoho. To znamená, rokovali sme aj viackrát, viacnásobne. Ja chápem ich obavy, lebo je to niečo nové, čo nepoznajú. Ja by som to skôr obrátil, aká je to príležitosť pre nich ako pre obce. Skôr vnímam tie ich nejaké negatívne z hľadiska daní, z hľadiska obav ich občanov. Obyvateľov. Chcem zdôrazniť, žiaden súkromný pozemok v súkromnom vlastníctve nenavyšujeme stupeň ochrany.
Zonácia Slovenského krasu je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Celkovo prebehlo 42 rokovaní počas 8 mesiacov. Ministerstvo životného prostredia plánuje zonáciu zaradiť na rokovanie vlády v najbližších týždňoch.
Z cirkvi.
Doterajší farár a dekan v Kežmarku František Trstenský príjme biskupskú vysviacku v sobotu 21. októbra o 10. hodine v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Termín biskupstvo oznámilo po dnešnom prvom stretnutí novovymenovaného spišského biskupa Františka Trstenského so spišským administrátorom Jánom Kubošom a spišským emeritným biskupom Andreom Imrichom. Mená svetiteľov oznámi biskupstvo neskôr. sobotu 9. septembra si Slovensko pripomenulo pamätný deň holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa dnes na Rybnom námestí v Bratislave uskutočnila spomienka na túto tragickú udalosť. Konferenciu biskupov Slovenska na nej zastupoval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, informuje Ľudovít Malík.
Na spomienkovú slávnosť prišli predstavitelia štátu, poslanci i zástupcovia cirkví. Konferenciu biskupov Slovenska na mieste zastupoval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Aj katolícka cirkev sa pridáva ku všetkým tým, ktorí odmietajú holokaust a rasové násilie. V podstate je to princíp, ktorý vychádza zo Svätého písma. Boh nás stvoril na svoj obraz ako bratov a sestry. Akákoľvek nenávisť voči ktorémukoľvek ľudskému bratovi alebo sestre je nepriateľná.
Na Rybnom námestí bola prítomná aj prezidentka Zuzana Čaputová. Vyzvala občanov, politikov, ale aj verejné autority, aby vo verejných vyjadreniach premýšľali nad následkami, ktoré môžu spôsobiť.
Obracia sa pritom aj na našich spoluobčanov, politikov, na verejné autority. Urobme v občianskom spolunažívaní, v našich verejných vyjadreniach a pri výchove našich detí všetko preto, aby sa hrôzy, ktoré si dnes pripomíname, už nikdy nemuseli zopakovať.
Na spomienkovej slávnosti zazneli viaceré svedectvá členov židovskej komunity, ktorí prežili holokaust. Podľa predsedu Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku Richarda Dudu je posolstvom tohtoročného pamätného dňa slovné spojenie morálny kompas.
Pretože aj pred tými 82 rokmi, keď bol prijímaný ten tzv. Židovský kódex, to bol zákon. A ľudia sa potom podľa neho zákonne chovali, neporušovali zákon. Ale to, čo bolo porušené, bol ten morálny kompas. A to je proste taká aproximácia aj do dnešných dní.
Deň obetí holokaustu a rasového násilia sa pripomína 9. septembra z dôvodu, že v tento deň v roku 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala tzv. Židovský kódex, ktorým sa začali deportácie Židov.
V kostoloch Rožňavskej diecézy sa včera čítal pastierský list diecézneho biskupa Stanislava Stolárika. Stalo sa tak pred 20. výročím návštevy svätého otca Jána Pavla II. V Rožňave. Viac o ňom povie Pavol Jurčaga.
20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. Si pripomenú v Rožňave na biskupskom úrade už od 16. hodiny. V pastierskom liste to včera spomenul aj rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Vás všetkých pozývam do Rožňavy teraz v stredu 13. septembra, aby sme spoločne ďakovali za prítomnosť Kristovho námestníka v sídle našej diecézy. Je to možno príležitosť obnoviť citlivosť pre pochopenie, že medzi nami bol ten, ktorý zastupoval Ježiša Krista na zemi. Stretnutie začneme o 17. hodine na dvore biskupského úradu, kde sa pri soche Panny Márie pomodlíme slávnostný ruženec. Po presune do katedrály o 18. hodine bude ďakovná svätá omša vysielaná rádiom Lumen. Želám si, aby vo všetkých farnostiach diecézy bol 13. septembra spoločný úmysel pri modlitbe svätého ruženca pri svätej omši. Poďakovanie Pánu Bohu za dar návštevy svätého Jána Pavla II. V Rožňave s prosbou, aby tento svätý pápež orodoval v nebi za našu diecézu.
Veriaci si v Rožňave budú môcť uctiť aj relikviu svätého Jána Pavla II.
V Novom meste nad Váhom včera ukončili miestnu mariánsku púť. Jej program trval 3 dni a témou bola Mária, kráľovná rodiny. Nahrával Patrik Liška.
Farský kostol narodenia Panny Márie bol v dávnej minulosti pútnickým miestom a tradíciu púti znovu obnovuje farnosť v posledných rokoch. Bližšie nám ju predstavil dekan Blaží Čaputa.
Sme sa rozhodli tak oživiť aj farnosť i dekanát, že pozývame ľudí celého dekanátu na tie 3 dni, pozývame kazateľov. Témy sú vždy nejak mariánsky orientované. Je to aj stretnutie s rodinami, večer je také mládežnícky v piatok a v sobotu býva hlavná svätá omša púte na nádvorí kostola a večer bolo agape, také stretnutie s ľuďmi na nádvorí fary, pirdychovke, gulhaši a také proste stretnutie priateľské, nadviazať kontakty a sa tešili sme spolu nejak takto oživiť vzťahy. A nedeľa býva takou hodou svetou omšou, teda býva to dve také hlavné sveté omše.
Na omšu rodín s deťmi prijal pozvanie pomocný biskup nitrianskej diecézy monsignor Peter Beňo.
Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohto dnešného slavenia, pretože prítomnosť toľkých mladých rodín s deťmi vo farnosti je aj pre biskupa veľkým povzbudením.
Čas mariánskych pútí vrcholí a tak poslal biskup Beňo našim poslucháčom nasledujúci odkaz.
Tak tieto púte slúžia samozrejme nám na také povzbudenie, na prehlbenie viery, ale to povzbudenie a posilnenie vo viere máme využiť aj na to, aby sme potom evangelizovali, aby sme posolstvo evanjelia šírili všade tam, kde sa z púte vrátime, predovšetkým vo svojej rodinách, v prostredí, na pracovisku, v školách a podobne.
Prípravy na národnú púť v Šaštíne vrcholia. Program sa začína už vo štvrtok 14. septembra o 17.30 mariánskou hodinkou. Po nej bude nasledovať záverečná svätá omša z novény k 7 bolestnej. Hlavný program, pripravený na 15. septembra, predstaví správca baziliky Pavlín páter Ondrej Kentoš, ktorého oslovila Anna Bošková.
Heslom tohtoročnej národnej púte je Mária ako vzor svedkov viery.
Chceme si tým pripomenúť predovšetkým 20. výročie blahorečenia Zdenky Schellingovej a Vasila Hopka, ktorí veľa čerpali pre svoju odvahu a pre svoje svedectvo práve z príkladu Nebeskej Matky Márie.
Program sa začína už o 5. hodine modlitbou posvetného ruženca, rannými chválami. O 7. hodine bude svätá omša. Pokračuje páter Ondrej Kentoš.
O 9.15 bude už na pódiu pred bazilikou modlitba 7 bolestného ruženca. O 10.30 všetko vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorej celebrantom bude jeho eminencia kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Mestského štátu Vatikán. O 12.30 v priestoroch oratória bude pripravený program pre rodiny s deťmi. O 13.30 popoludní už v bazilike bude modlitba akatistu k preblahoslavenej Bohorodičke.
Po modlitbe akatistu je pripravený kultúrny program.
O 14.15 sa začne hudobné pásmo Ave Maria, ktorý nacvičil slovenský spevácky zbor Adoremus spolu s známym operným spevákom Miroslavom Dvorským. Sa ešte predstaví komorný orchester Zoek. O 16.30 sa presunieme do atria kláštora, kde bude pásmo hudby slova zaujímavých tém, ktoré pripravilo spoločenstvo Ladislava Hanusa.
O 18.30 bude svätá omša s novokňazmi. Tretí deň národnej púte je venovaný seniorom. Svätú omšu bude o 10.30 celebrovať generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes pricestoval do ruského mesta Vladivostok, kde sa zúčastní na ekonomickom fóre. Juhokorejská agentúra Yonhap predtým informovala, že do mesta vycestoval aj severokorejský vodca Kim Jong-un. So šéfom Kremľa by mali rokovať o vzájomných dodávkach zbraní. Pokračuje Julia Kavecká.
Vladimír Putin aj Kim Jong-un by sa mali zúčastniť na ekonomickom fóre na pôde ďalekovýchodnej federálnej univerzity vo Vladivostoku, ktoré sa koná do 13. septembra. Spravodajské služby sa domnievajú, že vlak, v ktorom sa pravdepodobne nachádza aj Kim Jong-un, sa už presúva do Vladivostoku. Túto informáciu potvrdil aj ďalší predstaviteľ juhokorejskej vlády, podľa ktorého Kim už opustil hlavné mesto Pyongyang. Vlakom by mu to malo podľa Yonhapu trvať najmenej 20 hodín. Ruská agentúra Interfax, citovaná agentúrou Reuters, uviedla, že Kim navštívi ruský ďaleký východ v najbližších dňoch. Zároveň informovala aj o zvýšenej prítomnosti policajtov vo Vladivostoku. Na rozdiel od poslednej návštevy Kima neboli dnes v ruskom meste vyvesené vlajky KLDR. Putin sa chce podľa nemenovaných zdrojov dohodnúť s Kimom na dodávkach delostreleckých granátov a protitankových striel. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Podľa New York Times potrebuje Kim navyše zabezpečiť pre svoju krajinu potravinovú pomoc.
Ukrajina dnes oznámila, že jej jednotky opäť získali kontrolu nad 4 vrtnými plošinami v Čiernom mori, ktoré Rusko obsadilo v roku 2015. Informovala o tom agentúra AFP, pričom televízia CNN doplnila, že podľa ukrajinskej rozviedky Rusko tieto veže na ťažbu ropy a plynu využívalo ako pristávacie plochy pre vrtuľníky a malo tam rozmiestnené radarové zariadenia. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Ukrajinská vojenská rozviedka spresnila, že ide o sústavu plošín nazvaných bojkové veže, nachádzajúce sa pri severozápadnom pobreží Ruskom okupovaného Krymského polostrova. Pod kontrolou Ukrajiny sú tak plošiny Petrohodovalec, Ukrajina, Tavrida a Sivaš. Vo svojom vyhlásení rozviedka dodala, že počas jednej z fáz operácie došlo k boju medzi ukrajinskými jednotkami osobitného určenia na člnoch a ruskou stíhačkou SU-30, pričom ruské lietadlo bolo zasiahnuté a donútené ustúpiť. Počas operácie sa ukrajinským jednotkám podarilo získať cenné trofeje, zásoby neriadených leteckých striel, ako aj radarovú stanicu Neva, ktorá dokáže sledovať pohyb lodí v Čiernom mori. Názov bojkové veže sa pre vrtné plošiny vžil pre okolnosti, za akých boli začias prezidenta Viktora Janukoviča obstarané. Ministerstvo energetiky, ktoré vtedy viedol súčasný poslanec ukrajinskej najvyššej rady Jurij Bojko, bolo totiž obvinené z porušenia ukrajinských zákonov a sprenevery verejných prostriedkov v obzvlášť veľkom rozsahu. Začiatkom roku 2014 sa plošiny nachádzali na odeskom šelfovom ložisku, neskôr ich presunuli bližšie k pobrežiu Krymu. Podľa správy ukrajinských expertov po ich dobití Ruskom na nich boli rozmiestnené ruské radarové systémy. Správy o úderoch ukrajinských ozbrojených síl na vrtné plošiny patriace spoločnosti Čornomor Naftohaz nezákonne privlastnené Ruskom sa objavujú od júna minulého roka.
Krátko zo sveta.
Maďarskí, srbskí a rakúski policajti spoločne strážia srbsko-severomacedónske hranice. Ich cieľom je obmedziť nelegálnu migráciu. Severoatlantická aliancia pripravuje na budúci rok najväčšie spoločné veliteľské cvičenie od čias studenej vojny. Cvičenie Steadfast Defender sa uskutoční na jar budúceho roka v Nemecku, Poľsku a pobaltských krajinách. Európska únia poskytla počiatočnú pomoc vo výške 1 milióna eur na humanitárnu pomoc Maroku, ktoré 8. septembra postihlo ničivé zemetrasenie a vyžiadalo si už takmer 2500 obetí a takmer rovnaký počet zranených. V spojitosti so situáciou v Maroku už Európska komisia skontaktovala členské štáty únie ohľadom možnej mobilizácie zásahových tímov, ak by o to požiadali úrady tejto severoafrickej krajiny.
Sport Rádia Lumen.
Srbský tenista Novak Djokovič sa stal štvrtýkrát v kariére víťazom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej dvojky tretieho nasadeného Rusa Daniela Medvedeva 6-3, 7-6 a 6-3. V New Yorku získal 24. Grand Slamový titul v dvojhre a vyrovnal absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nezískala titul na challengerovom turnaji v talianskom Bari. Vo finále dvojhry podľahla 5. nasadenej Slovinke Tamare Zidanšenkovej 6-3, 5-7 a 1-6. Pre slovenských futbalistov je podstatné preniesť intenzitu a hernú formu z piatkového zápasu s Portugalskom aj do dnešného stretnutia kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Lichtenštajnsku. Tréner Francesco Calzona však pripomína, že jeho tým bude stáť proti úplne inému súperovi, ktorý doposiaľ nezískal v kvalifikácii ani bod. Slovenská strelkyňa Danka Barteková získala na majstrovstvách Európy v Osieku zlatú medailu v skýte. V dnešnom finále dosiahla nástrel 57 z možných 60 bodov a Talianku Dianu Bacošiovú zdolala o jediný bod.
Počasie.
Či nás čaká opäť teplé letné počasie, povie Peter Jurčovič.
Pravdepodobne utorok, streda budú také, že ešte budem asi prepisovať rekordy, takže stále to máme nezvyklé, extrémne teplé počasie, ale zmena sa blíži. Zajtra ešte nepríde, predpokladáme, že ešte sa udrží stále prílev teplého vzduchu od juhu, alebo dokonca ešte sa môže zosilňovať, lebo keď sa blíži studený front, tak pred sebou tlačí teplý vzduch, no a tak to ešte môže byť 32, no tak nechcem strašiť s teplotou 33 stupňov, ale zatiaľ sa asi každý môže tešiť z takéhoto pekného počasia.
Rádio Lumen pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gaučing dnes večer s Lenkou Bartošovou. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Do počutia.